tā lieta sanāca mums tik veiksmīga, tāpēc, ka pie mums vērsās šis meitenes tēvs. Šajā gadījumā meitai ar tēvu bija ļoti labas uzticības pilnas attiecības, un kad viņa tika uzrunāta ar tādu rakstura piedevumu, viņa vērsās pie tēva un lūdza padomu, kā vajag rikoties, ko tad darīt tāda situācija, un tēvs pareizi noreģētāja situācija. Viņš cik bija iespējams piefiksē visu šo sarakstu un nekavējoties vērsās policijā ar šiem pierādījumiem un viņam zināmajiem faktiem.